habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasaa bisha ajwaay ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa sideed iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir baan iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaad ila socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacawul ismaaciil
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida maraykanka oo faahfaahin cusub ka bixiyey duqeymaha ka dhaca soomaaliya iyo saameynta dadka rayidka ah
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan maalinta xanuunka cagaarshowga
wuxuu isku arkaya qun xanuun dhun xanuun iyo kadib waxaa raacaya calooga bog xanuun labalabo mataxi qofkaas rayj qaba qandho yar daal tabardaro afar iyo toban casho kadib ama laba usbuuc kadib ilaa afar toban casho waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaawa markay soomaalida ku baraarugaan
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xeeladaha ay adeegsadaan diyaaradaha jebiya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada qaadka
awoodda soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa bermid ayay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inaga sameyno inaga ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aad joogto wadankaad adiga joogto muhaadaraad waa lasoo gashaa sidaasoo kale lagu soo gashaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleesiya najiib rasaaq ayaa maanta sheegay inuu racfaan ka qaadan doono toddoba dacwadood oo loo haysto oo la xidhiidha inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo weliba xukun labiyo toban sanna ah oo maanta lagu riday maxamed naslaan maxamed oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada kualambuul ayaa najiib rasaaq oo haatan da'diisu ay tahay lixdan iyo toddoba jeera ku helay dembi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda jebiye amaanadii la aaminay islamarkaana uu lacagta meeli jiray waxaana dacwad ogayaashu ku eedeeyeen najiib inuu si sharci darraa u helay toban milyan oo dollar oo uu ka helay xarun la idhaahdo s r c oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee maleysiya howlwadeennada caafimaadka ee dalka baraasiil ayaa ku booriyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baaritaan ku samayso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi jeer bolsonaro baaritaankaasi oo ah dembiyo ka dhanaa bani aadamnimada oo la xidhiidha sida uu maamulay xanuunka covid nineteen cabashadan oo ay ku lalan yihiin cadaymo oo ka soo baxay ee ururo matalaya in ka badan hal milyan oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyey xarunta maxkamadda ee magaalada heeg waxaana ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiilo dayacay maaraynta faafitaanka xanuunka covid nineteen islamarkaana halis geliyey nolosha howlwadeennada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi baraasiile ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka horyimay xayiraado lagaga hortegaya faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan xasan diyaab ayaa maanta sheegay in israa'iil ay ku soo xadgudubtay qarannimadii dalkaasi arrintaas oo ku tilmaamay xiisad milatari oo halisa kadib markii ciidamada israa'iil iyo xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii isniintii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa isna dhinaciisa sheegay isniintii in xisbullah ay dab ku ciyaarayaan isagoo hadalkana sheegay wax yar uun kadib markii milatariga israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen iskuday ay sheegeen in kooxda maleeshiya ay ku rabeen inay ka soo dusaan xadka xisbullah ayaa dhinacooga difiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii isniintii iyagoo israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhasiracada ugu dambayntiina kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in maraykanka la gaadhay heshiisu ogolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daah furaan dayax gacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknolojiyada laguna rakibay gantaalo awood badan iyadoo heshiiskana uu qaadaya habraaca kuuriyada koonfureed ee hore ula seexaatay maraykanka sannadkii 1997 iyadoo maraykankuna ay xayiraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalka gantaalahan ay horseedi karaan kuwo intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyey sannadkii 2017 dhegaystayaal warkiina waa nagayntaas
booliska ciidamada Mareykanka ee ka hawlgala qaarada Afrika ee Africom ayaa soo saaray warbixin kale oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaara duqeymaha iyo baaritaankii uu tarishku ku sameeyay. Afrika waxay qiratay inay soo gaareen eedo la xiriira dad rayid ah oo ku dhintay duqeyn uu Mareykanku ka geystay nawaaxiga Jilib 2 February ee sanadkii 2020. Mareykanku waxay sheegeen inay xaqiijiyeen dhimashada qof rayid ah oo ku dhintay duqeyntaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa war saxaafadeedka Africom.
Hawlgalka Mareykanka ee Africom ee loo soo gaabiyay US Africom ayaa bilaabay qaab ay ku baarayaan kuna diiwaan gelinayaan eedaha ku aadan in ay dad rayid ah waxyeelo ka soo gaarto weeraradooda dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameedsadaan kooxda Al-Shabaab. Africom ayaa sheegtay inay bilowday inay soo gudbiso warbixino la xiriira eedahaasi loo soo jeediyo iyo xogaha ay baaritaanada ay ku sameeyaan ay ku soo ogaadaan. Xogahan ayaa ah kuwa 3 biloodba ay mar soo saaraan taliska dhexe ee Mareykanka ee Africom. Warbixintan ugu dambeysa ay Mareykanku ku eegayaan 3 bil ee u dambeysa duqeymihii dhacay waxay ku xuseen inay diiwaan geliyeen 38 eedeymood oo la xiriira 7 shil oo dhacay kuwaasoo la baarayo welina qiimeyn lagu hayo. Africom waxay heshay muddadaasi 12 eedeymood oo cusub oo iyana la xiriira 4 dhacdo oo gaar ah. 4 dhacdo ayaa iyana waxaa ku socda baaritaan. 3 kamida 4 eedeymood ayaa sheegeen warbixinta ay soo saareen US Africom in markaasi ay tahay kuwa hore loola socday. Africom waxay soo gabagabaysay qiimeynta ay ku sameynaysay 7 dhacdo oo rayid la sheegay inay waxyeelo ka soo gaarto oo ay ku jiraan 4 dhacdo oo horle oo la soo wariyey, waxaana taliska dhexe Mareykanka ee Africom uu soo ogaaday in mid ka mid a shiraalkaasi uu keeno waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Sida ay baaritaankaasi ku ogaatay, xaqiiqdii jirta iyo duruufihii ku xirnaa weerarkii dhanka cirka ee dhacay bishii February 2020, Africom waxay xaqiijisay eeda ku aadan dhimashada qof rayid ah iyo dhaawaca 3 qof oo kale. Taliyaha howlgalka taliska dhexe Mareykanka ee Africom, General Stephen Townsend, ayaa sheegay ujeedadu in ay tahay inay yareeyaan saameynta ay rayidka ku yeelanayaan weeraradooda, balse nasiib darro waxaan aaminsannahay, buu yiri, in howlgalkeennu uu sababay in si aan ku talagal ahayn uu ugu dhintay 1 qof halka 3 kalena ay ku dhaawacantay, kuwaasi oo aanay ku jirin bartilmaameedka weerarkaasi. Waxaa kale oo General Townsend sheegay in ay si adag uga shaqaynayaan in aysan howlgalladooda waxyeelo ka soo gaarin dadka rayidka ah. Waxa uu Generaalku Xuseen howlgalkooda looga gol leeyahay in markaasi sara loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. Taliska dhexe Mareykanka ee Africom waxay xuseen in qaabka baaritaankooda uu ka duwan yahay hanaanka ay isticmaalaan hay-adaha aan dowliga ahayn, waxaana lagu sheegay qoraalkan in Africom ay adeegsato xogo sirdoon oo lagu kalsoonaan karo. Bishii September ee sanadkii hore, Africom waxay heshay eedeyn ka timid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya, taasoo sheegtay in 7 qof oo rayid lagu dilay, midna uu ku dhaawacmay weerar ka dhacay agagaarka oo dheegle iyo Dar es Salaam bishii March 11-keedii sanadkii 2019. Sidoo kale waxay Africom heshay eedeyn kale oo ku saabsan weerar dhacay 21-kii bishii January ee sanadkan 2020 oo iyana ka yimid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya kadib baaritaan iyo qiimeyn lagu sameeyay eedahaasi. Waxaa soo baxday in aanan la xaqiijin eedahaasi, waxaana jirtay in weerarkii dhacay March 11-keedii sanadkii hore uu ahaa mid lagu dilay 8 kamida maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxaa xogo la helay oo sirdoon ay xaqiijiyeen in 8 qof ee la dilay ay ahaayeen Al-Shabaab. Bishii February 3-deedii sanadkan 2020 ilaa June 17-keedii, Africom waxay heshay 8 eedood oo looga soo cawday duqeymaha Mareykanka, gaar ahaana duqeyn ka dhacday agagaarka Jilib kadib baaritaan ay samaysayna. Waxay Africom sheegeen in 1 qof oo rayida uu ku dhintay duqeyntaasi, halka 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa qoraalka Africom lagu xusay in 5 eedeymood oo kale oo ay baariyeen ay xaqiijin waayeen in wax rayida ay waxyeelo ku soo gaartay weerarada dhinaca cirka ee Mareykanku ay ka fuliyaan qayb ka mid ah Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintaasi.
Kadib markii dhawaantan baarlamaanka Soomaaliya ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, ayaa falcelis xoogan uu uga yimid beesha caalamka sida dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo ku tilmaamay tallaabada baarlamaanka ay qaadeen mid dib u dhac ku ah isbeddelka iyo horumarka Soomaaliya. Haddaba waxa maanta talaabada baarlamaanka iyo geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya ka hadlay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan dawlado iyo ururo ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay. War saxaafadeedka beesha caalamka waxa inoo soo koobaya wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
War saxaafadeedkan ayaa lagu bilaabay saaxiibada beesha caalamka waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday ee baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaallada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyin waqtigooda ku dhaca, oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habaynta Soomaaliya amaba aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhaca ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka. Waxaana intaasi la sii raaciyay isla markaana lagu yidhi saaxiibadu waxa ay si joogto ah ugu baaqeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaadhan looga gaaro noocyada doorasho ee sanadka 2020, taasoo ahbay yidhaahdeen sababta ay u soo dhaweeyeen go'aamadii ay madaxa dowladda federaalka iyo madaxa dowlad goboleedyadu ku gaareen magaalada dhuusamareeba 22 Luulyo, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaaro yoolkaasi. Saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada dhuusamareeba 22 Luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirka lagu sii ambaqaaday arrimahaasi la isuguna keeno dowladda federaalka, dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka. Igu intaasina sii raaciyay islamarkaana war saxaafadeedkan ku yidhi isku day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiisa dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aana sharciyad lahayn lamana dhaqan gelin karo haddii aanu helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilayda kale. Saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaaro waxyeelanaanta arrimaha qaranka ee horutabinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo isutanaasul. Waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa intaasi la sii raaciyey. Ugu dambeyntii ayaa war saxaafadeedkan lagu yidhi saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqsaa loo soo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka uga mid noqonaya guddida farsamada, waxaanay diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddida si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2 toddobaad ah ee lagu heshiiyey, taasoo kasoo bilaabmaysa taariikhda shirkii dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey. Waxaana war saxaafadeedka si wada jir u soo wada saaray Austria, Belgium, Boqortooyada Ingiriiska, Canada, Denmark, dowladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, urur goboleedka IGAD, ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo weliba qaramada midoobay.
Warbixintaasina Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay.
Imikana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Kalka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay maalmo gudaheed dib u fasaxi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyey 18 bishii Maarso ee sanadkan. Diyaaradaha la joojiyey qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. Ujeedada ugu weyn ee loo hakiyeyna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Hase yeeshee galka Baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo geliyey Soomaaliya dhinaca dhulka iyo cirkaba. Soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo keliya xayiraadii dowladda Soomaaliya, waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada. Waxaa kaloo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dowladda ee dhinaca hawada oo aad u liidata. Haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadka. Barnaamijka galka Baaristu waxa uu xaqiijiyey 4 duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah. Soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay 2017, waxayna dowladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo galaya. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada Soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo gelin. Mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyey dalka waxa uu dhacay 19 bishii Juun, kadib markii diyaarad ka diiwaangashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho, iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Diyaaradaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19. hase yeeshee markii ay ka degtay magaalada Dublin waxay halkaas ka soo qaaday kartoomo badan oo ku jira qaad kuwaasi oo isla maalintiiba keentay magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyay deegaanka kala duwan oo dalka ah diyaaradaasi waxaa lahayd shirkadda Silverstone oo ka diiwaan gashan Kenya hase yeeshee xilliga ay shixnadan qaadaysay waxay u kareysnayd shirkad ka diiwaan gashan Soomaaliya oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah iyadoo lagu sii kala gudbiyay doonyo saraakiil ku sugan magaalada Barawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaradaasi ay wado uu xadgudub ku yahay amarkii dowladda balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baaraan diyaaradda laga hor istaagay iyadoo is-hortaagaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen galka baarista wararka uu helay galka baarista waxay muujinayaan in diyaaradaasi muddo maalmaha lagu xayiray magaalada Muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo iyadoo markii dambana loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaan wax ka weydiiyay xadgudubyada dhinaca hawada ee ay sameeyeen diyaaradaha Kenya
xadgudubkan wuxuu dhacay laba mar hore laba diyaaradood oo horuna ku dhacay innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo warqad ah saxiifna ganaax civil aviation ku aaminsanyahay inuu yahay ganaaxa ugu haboon ee ugu badan taba
Silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyay
shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buck Air iyo Silverstone haddii labadaa mid ka mid ah ay noqoto diyaaradaha aan sheegayno midda kale waan rabaa inaan xaqiijiyo xaalad Buck Air Silverstone ma la yiraahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarad kale jadwal diyaarad kale jadwal ayay lahaan kartaa dhowr diyaaradood ayay leedahay Buck Air sidoo kale haddii mid ka mid ah iyaga ay hadda violation mar labaad ay sameyso ayagoo digniintii haysato mar labaadaado inaan ku celiyo waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa
laakiin wasiir sida hadda halkaa ka muuqata Silverstone hadda waa u qeyldayaysa sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaarado ama 3 diyaaradood oo mid ka mid ay ku soo xadgudubto ma diyaaradaas soo xadgudubtay un baad bartilmaameysan san mise shirkaddii iska lahayd ee xadgudubkan magaceeda lagu sameeyey
haaruun diyaaradda Silverstone uma qeyday ma aqaan qola iskale waxaan ogahay shirkad Soomaaliyeed ee dhigatay Kenya ka register gareysan oo ka mid ah client-iga aniga aan dabiib garayo oo ABH kamid tahay qeyday ma jirto Silverstone diyaarada badan ayay leedahay haddii mid ka mid ah ay violate gareyso license-ka diyaaradahaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kambanigaas uu leeyahay ee Soomaali ka shaqeeya marka haddii ay caddaatay inay dabgaan galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkadda way saameynaysaa keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baa soo arkay iyo warqad hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya information or bias ama maaha waa wax ka baxnay waxaan sameeyay airportada inaga maamulo meel kasta intay kasoo baxday iyo intay imaanayshay kulli marka waxba naga ma qarsoonaanayo bilaabta
26-kii bishii May ee sanadkan diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar shixnadaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen galka baarista qayb ka mid ah qaadka ay diyaaradaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaas ka soo galbiyay xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kuwaasi oo u soo galbiyay dhinaca magaalada Muqdisho markii ay marayeen deegaanka Golooley waxaa ciidankaasi lagu qarxiyay miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo galbinaysay qaadkaasi dil kale oo la xariira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28-kii bishii May kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Golooley sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhammaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19 koobiya soddonkii bishii May ee isla sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buhodle. Qaadkaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19, sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista. Dowladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silverstone iyo Buff Airlines ay ku soo geli lahaayeen Soomaaliya. Hase yeeshee saddex maalmood kadib, saddexdii bishii Juun, Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan $3,000 diyaaraddiiba. $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyey ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka. Haddii dhinaca kale laga eegana, diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone waxay mar labaad ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dublin ee la dejiyey magaalada Barawe 19-kii bishii Juun. Inkastoo xilligaasi diyaaradda Silverstone ay u koraysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics, galka baaristu waxa uu la xiriiray Buff Airlines, Silverstone iyo Mandeq Air Logistics. Dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista. Duulimaad kale oo ku xadgudbay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9-kii bishii Juun. Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaangashan dalka Kenya. Intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho, diyaaraddaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jirran ka soo qaadayso magaalada Afmadow. Hase yeeshee diyaaraddaasi ma degin Afmadow, waxayna u gudubtay magaalada Dublin, halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tiro badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyey dhinaca xuduudda Kenya. Waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciiseley oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho. Diyaaraddaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay, waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba. Diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya. Mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar.
Awooda Soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa Barbada ay kusoo gashaa kagana baxdaa, intaasna inagaa sameyno inaga ilaalino. Laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano. Wadamada adiga aad joogto, wadankaad adiga joogto, muxaadaraad waa lasoo gashaa, sidaasoo kale lagu soo gashaa, si lamid ah baa lagu soo gashaa. Dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan. Khayaamooyin ay leeyimaada tan waa khayaamooyinka khayaano kamida khayaamo kastoon baranana albaabadeeda waan soo xireyna.
Wasiir, arrin waxay ila tahay arrintani kolley fasiraadaada nawaad bixin doontaa in arrintani kaba culus tahayba xadgudub keliya. Midda koowaad, go-aankii dowladda ku xadgudubtay. Midda labaad, sidaad sheegayso khayaanay samaysay. Midda saddexaad, caafimaadkii waddanka iyo bulshada Soomaalida ayay halis gelisay oo qaad aan laga cunin Kenya oo dowladda Kenya ay dadkeeda uga baqday in cudurka ku faafiyo ayaa Soomaaliya la keenaya. Marka wasiir, miyaysan kaba cuslayn ba hawo keliya? Arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin?
Arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah. Sidaan hore u sheegay, mukhaadaraad contraband oo dhan wadan kasta waa la soo geliya. Waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiican ee lagu xiray inta keentay iyo wixii ka dambeeyey oo dhanna sidii looga taxadar lahaa inaynan dib dambe aynan u isticmaalin hawadeenna, in culeyska ugu badan ayaga uu ku dhaco si uu casharinta kalena ugu noqdo.
Soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda Kenya, isla markaana ay la socodsiiso hay-adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada, iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha. Tusaale ahaan, 13-kii bishii Juun, Soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda Kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka Ciiseley. Xasan Xaashim Maxamed waa guddoomiyaha shirkadaha diyaaradaha Soomaalida. Waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha Soomaalida.
Runtii aad baan uga xunnahay anagu, waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in jaad la soo geliyo oo ay diyaarado la soo geliyaan annagu ka oran ahaan aad baan uga soo horjeednaa ma danaynayna arrintaas waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid ta
waaye laakiin si guud haddaan ku weydiiyo seedo aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mida in diyaaradihiinnii qaar ka mida dhammaantood ma aha intooda badanna ma aha waa in yaroo ka mida in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragta halis gelinaysa lagu gaadhsiiyo gobollo ka mida waddanka
anagu arrintaas waa sheegay aad baan uga soo horjeednaa mana yeelaynaa shirkad ka mida associationkeega in ay fal noocaasa ku shaqaysato haddana ay maaragta iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka raalli kama nahayn anagu arrintaas waana ka soo horjeednaa
waxaa kaloo galka baaristu uu ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda Hanford Africa ay soo codsatay 13-kii bishan Juulaay in la ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo caano iyo khudaar geyso magaalada Hargeysa hase yeeshee mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaalidu waxay diideen diyaaradaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaradaasi sido shixnad qaada mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeyo fiditaanka cudurka COVID-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka Abuukar Cawaale Qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha Soomaaliya iyo xadgudubka ay sameynayaan diyaaradaha Kenya
COVID-19 waa masiibo ilaahay adduunka u soo diray dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega laakiin baakadkiisa iyo calaamadiisii in loo isticmaalo waan maqlay qaadka Ethiopia kasoo gala dhinaca Beledweyne oo kale kasoo gala halkaas diyaaradaha localka laga soo saaro Muqdisho saas ku yimaado Muqdisho waxa gudbinayo airport soo dhaafanayna waa isla rag saraakiil ah marka eedaasi kolle anigu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan waana musuqmaasuq waana waxyaalaha geeska afrika iyo soomaaliya la hareeyo waayo darro weyn runtii
ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada ku soo gelinaya qaadka waddanka
uma maqlaynayo runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan waxaa laysa siiyo wasaaradda duulista iyo hawada diyaaradii xushmad daraysa ama ku kacda fal dembigaasa waxaan aaminsanahay totali in laysinka laga qaado ay kaar gooba ku keeni karto waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda foto waxaa lagu soo haysa 1 August oo la filayo hawada in la furo waxaa nan essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cillad weli taagan in diyaarada oo dhan ba aan loo furin baqaadkan aaminsanahay hadda ka hor baa gabar fanaanado heysta waxay tiri in dhibaato ay ku filan faraqan ku haystaa soomaaliya waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka kasoo galaya meesha keliya oo aan awood ku leenahay oo aan kontrooli karno waa cirka waxaan boorin lahaa oana dhiirigelin lahaa wareyada loo turaya hay-adaha ubadka soomaaliyeed bilaahi calaykum yaa cirka lasoo furin
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
xasan haaruun macruuf oo inoo soo jeedinaya barnaamijka galka baarista
gordo waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale oo xiiso leh balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Maleysiya Najib Razaq ayaa maanta sheegay inuu rafaan ka qaadan doono 7 dacwadood oo loo haysto oo la xiriirta inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo waliba xukun 12 sano oo maanta lagu riday Maxamed Nazlan Maxamed oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada Kuala Lumpur ayaa Najib Razaq oo haatan da'diisu ay tahay 67 jeer ku helay dambi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda jabiyay amaanadii la aaminay isla markaana uu lacagta meeri jiray waxaana dacwad ogayaashu ku eedeeyeen Najib inuu si sharci darro ah u helay $10 million oo uu ka helay xarun la yiraahdo SRC oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee Maleysiya howlwadeenada caafimaadka ee dalka Brazil ayaa ku booriyay maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka inay baaritaan ku sameyso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi Jair Bolsonaro. Baaritaankaasi waa dambiyo ka dhanaa bani'aadamnimada oo la xiriira sida uu maamulay xanuunka COVID-19. Xabashadana oo ay ku laran yihiin cadeymo oo ka soo baxay ururo matalaya in ka badan 500,000 oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyay xarunta maxkamadda ee magaalada Heeg, waxaana ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiilada ayay maaraynta faafitaanka xanuunka COVID-19, isla markaana halis geliyay nolosha howlwadeennada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada. Bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi Brazil ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka hor imay xayiraado lagaga hortagayo faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro. Ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Xasan Diab ayaa maanta sheegay in Israa'iil ay ku soo xadgudubtay qarannimadii dalkaasi, arrintaas oo ku tilmaamay xiisad militari oo halis ah kadib markii ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii Isniintii. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna dhinaciisa sheegay Isniintii in Xisbullah ay dab ku ciyaarayaan, isagoo hadalkana sheegay wax yar uun kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen isku day ay sheegeen in kooxda Maleeshiya ay ku rabeen inay kasoo dusaan xadka. Xisbullah ayaa dhinacooga difiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii Isniintii, iyagoo Israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhastiraalada. Ugu dambeyntiina, Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegtay inay Maraykanka la gaadhay heshiisu ogolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag. Isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daahfuraan dayax gacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknoolojiyada laguna rakibay gantaalo awood badan, iyadoo heshiiskana uu qaadayo habraaca Kuuriyada Koonfureed ee hore ula seexatay Maraykanka sannadkii 1979-kii, iyadoo Maraykankuna ay xayiraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalkan gantaalahan ay horseedi karaan kuwo intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan. Waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyo sannadkii 2017. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. Waxaad naga dhegeysanaysaan Washington.
Maanta waa 28 August, waxa ay ku beegan tahay maalinta ka hortagga xanuunka cagaarshowga, waxaana meelo badan oo dunida laga xusaa dhibaatada xanuunkaasi uu ku hayo bulshada caalamka. Haddaba si aan wax uga ogaano waxyarada uu Soomaalida ku hayo xanuunkani ayaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste uu waraysi la yeeshay Dr. Cismaan Maxamuud Tufle oo ku takhasusay xanuunkaasi ku dhaca beerka, isla markaana ah khabiir wax ka dhiga kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir.
bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta oo 28-da waxaa loo asteeyey waa maalinta cudurka cagaarshowga loo asteeyey waay, waxaana loogu asteeyey waxay tahay in maalintaas yacni bulshada caalamka wacyigelin waafi ah laga siiyo khatarta iyo dhibaatada cudurkan cagaarshowga ku hayo bulshada caalamka oo dhan. Tan kale 28-ka waxaa loogu soo beegeyna oo deedkaas loo siiyeyna waxaa lagu soo beegay maalintii oo waxa waaye Professor Samuel Bloomberg oo ahaa professorkii weynaa ama dhakhtarkii weynaa ee soo helay ama soo saaray cudurka cagaarshowga jiritaankiisa waa maalintii yacni uu ayaa lagu xusaa asiga oo ah maalintii uu maaragtay uu yacni geeriyooday ayaa laga dhigay astaan looga dhigay maaragtay maalintaas oo ah ninkii yacni discover yacni soo helay oo yacni soo kashifay ama soo helay jiritaanka waxa la yiraahdo viruska cudurka cagaarshowga.
Maxaa keena cudurka cagaarshowga, imise nooc ayuu soo kala baxaa?
Cudurka cagaarshowga waxaa keena waa virusyo kala duwan oo ilaa iyo 5 ah oo liidaado A B C D iyo E oo u geysta yacni unugyada beerka dhaawacyo iyo dhibaato weyn u geysta, saasoo ku yimaada maaragtay cudurka cagaarshowga, halkaasoo markaa ka imaan doonaan calaamadihiisa dhow aan ka hadli doono. Noocyo kala duwan u kala baxaa waa nooca A-ga oo keeno virus A-ga, nooca B-ga oo keeno virus B-ga, nooca C-ga oo virus C-ga, iyo D-ga iyo E-ga, intaas oo kala baxaan. Marka garaan midka A-ga waa iska dhib yar yahay, yacni waxaa keena virus A-gaas waana caruurta u badan, dadka weynna waa ku dhaca الرعاه وحنا وكوجد با يعني سحرض وصرع قامها وكوجل أفكو كجل غفكو كوجد با هالكاس ومرك دبات وكوج يستعدو وقسي كوج بدونا بركة إن وانا نمبر كا يعني وترادا وبدن أي لرادا أو هل مليون يافر بقول أيو سنتي كل على كبدنا بكسينو ليه هو راجس ما يشوا كوا أقوخ ترسن وحوي وكوا بيج أسيجا إيو إيجن واسكون ميدو وحوي راجس ما يشان وانا أفكا أي لقى هذا أو وحليل هذا وفيك أورال إن كوا أقوخ ترسن وحكم إذا متك بيج يسيجا أو رنتي نمانت لواتوين عالم كدوك كوهاي جران وليبا ودمز سوكرايا أو سيد أفكو كلا إيه سوماليا با عذرك أجر شو حكم ميدو حيابا لبات والدلاغة كميدا وحانا رونتي ليرا هذا ودلاها مسلم حيا لي وعلوكو قد باديك دعانك قفك جران مركي وقارو أيو ما ركتي وقفك فيو وقد با أمهان نقطو ديك قفل وشبه أمهان نقطو وحيابهان يعني قارهان وليو محان ليرا هذا خويا ذا أورك لمركي لليس عنوك أولي وقت وقبضنا وسو قد بالليرا بقول كيف سغاشن أوليو نوع كرونيك وكسر رعومي ذا أوبضن أو ليرا هذا vertical transmission ka gaar ahaan wali ba waqtiga hooyada ee dhalaysa ma perinatal transmission kale yiraado ayaa ugu badan tan kalana wuxuu kale ku gudbi karaa yaani markii qalab la isticmaalo ama dhig qofka lagu shubo ama qalab la isticmaalo oo jermigi aan laga jermi dilin
Dr. Dufle imisa ay u qaybsamaan calaamooyinka lagu garan karo qofka oo cudurka cagaarshowga soo rito
calaamada cudurka waxaa loo qaybay saddex qaybood qaybta ugu horeysa intu soo bixin maartay cagaarka indhaha oo la yiraahdo breakthrough phase oo markaas qofku wuxuu isku arkaa qoon xanuun dhun xanuun iyo kadib waxa raacaya calool bug xanuun labalaba ma taxi qofka strays qaba qandho yar daal tabar darro afar toban casho kadib amma laba usbuuc kadib la 14 waxaa soo ifbaxay cagaarka indhaha oo markii Soomaalidu ku baraarugaan markii 14 kadib uu soo baxay markaas waxaa loo gudbaya ecteric phase waxa jira markii indhaha cagaartaan dhiga cagaaranaya kaadida gudanaysa saxarada cadaanaysa cuncun u yeelanaya beerkan ciiso xogaa xanuunaayo waxyaabaha soo dhan ayay noqonayaan stage kaas ama phase kaas kadibna markii laba saddex usbuuc kadibna waxaa imaanaya recovery phase ka maqofkii uu fiicnaanaya wixii dhan waa ka degayaan matagii labalabadii shubankii xanuunkii qandhada wixii dhan waa ka fiicnaanaya halkaasna waxaa waay markii aan difaaciisana door weyn qaatay kadibna bil wixii ka dambeeyay ma bil bar waa qofkii inuu soo fiicnaaday ayaa markaas yaani ayaa dhacaysa taas markaa waxaa waay waa calaamoyinkii
Soomaalida inta badan qofka cagaarshowga ku dhaca waa la gubaa maxaa taas sababa
وسؤال أدوان أكسن سومالي ورنتا وحي عاليستين دي عذر تسكوار كان إن cudurkii dab lagu qabtay u haystay inuu dabka yaani uu ku reesanaayo marka waxaan dhigi karaa raba halka ina ka sheego bulshada Soomaalida uu sheego in haba yaraatee wax yaani dabka lagu dhufanaayo qofka iyo bogsashada iyo wax calaaqad ka dhaxaysan jirin balse uu sii xumeynayo cudurkii habsami socodkiisii ayuu sii xumeynayaa
ugu dambeyntii sidee looga hortagi karaa cudurka cagaarshowga maxaa sabtaa waa aad siinaysaa bukaanada cudurkaasi la ildaran
waxa weeye cudurka ka hortagiisa wixii la soo sheegay qaabka ugu gudbaayo dhan oo laga hortago oo la joojiyo la iska ilaaliyo oo yaani hadaan dib ugu noqonayn intii aan leeyahay wuxuu ku gudbi karaa sida isticmaalka cirbadaha iyo waxyaabihii dalga goyntii qungoyntii waxa ay laga waanto waa loo baahan yahay isbitaal la tago hadii cunugii iyo ilmihii iyo maartii hooyada dhalaysa waxa loo baahan yahay in ay yaani isbitaalka ku musho sanadkan waxyaabaha aad muhiimka waa xagga ka hortaga waxa waaye in laga dhigayba halku dhiga sanadkan in yani cagaar showga mustaqbalka in la cirib tiro oo see loo cirib tirayaa waay marka waxa waa hepatitis C future ayaa laga dhigay halku dhiga sanadkan see loo cirib tirayaa waxa loo cirib tirayaa iyadoo la xoojiyo muxuu ahaay to ka hortaga gaar ahaan waliba ilmaha hooyada iyo ilmaha dhalanaya xariirkoodaas gaar ahaan uu ku gudbo qaabkaas oo vertical transmission kale yiraahdo sidii loo yareyn lahaa ayadoo waliba loo adeegsanayo degdeg talaalka yacni waliba caruurta markay dhashaan isku durbadiiba in talaalka la talaalo la xoojiyo talaalka caruurta la talaalo oo waliba noqonaayo marka hore mar yani bil kadib iyo lixbood kadib balse aad iyo aad sanadkan loo xoojiyay sidii koorta gaas talaalka caruurta gaar ahaan hooyada qabta looga ilaalin lahaa iyo guud ahaanba talaalka sidii loo xoojin lahaa iyo koortaga kale
kaasi waxa uu ahaa dhaktar Ismaan Maxamuud Dufle oo ku takhasusay xanuunka ku dhaca beerka oo u warramayay Xasan Kaafi qoyste
haatan ku soo wada dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka 22-kii bishan July ayaa dawladda Mareykanka si aan hore loo filayn in u xirtay qunsuliyadda Shiinuhu uu ku leeyahay magaalada Houston ee gobolka Texas Talabo Argos weeg ayaa dawladda Shiinuhuna ku xirtay qunsuliyadii Mareykanka ee magaalada Chengdu shaqaalaha qunsuliyadda ayaa loo qabtay 27 saacadood inay dalkaga baxaan si lamid ah sidii uu Mareykanku sameeyay 7 hore haddaba waa maxay sababta ka dambaysa talaabooyinkan ay labada dal qaadayaan waxaan su'aashaas iyo kuwa kale ba weydiiyay Dr. Ahmed Cali Yusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh fadhigiisuna yahay magaalada Houston ee qunsuliyadda laga xiray
waa maasanta walaal sababaha keenay dhowr sababood wadanka Mareykanka wuxuu sabab ka dhigay in xaruntaasi ku taal magaalada Houston ee goobtaas waliba basaas dhanka dhaqaalaha waxaa kale oo ku sheegay in meeshaas ay tahay meel baaritaan xatooyo ah oo lagu aruuriyo waxyaalaha technologyga iyo waxyaalaha si sharci darro ah waxaa kale oo lagu hayay dadka meesha ka shaqeeya aqoonsiga meesha ay ku joogaan iyo waxay inay kala duwan yihiin oo ay ahaayeen niman ama dad basaasiina taasaa keentay Chinahan sidii la filayay waxay sameeyeen falcelis oo iyagana sidii oo kale magaalada ku taala koonfur galbeed ee wadankaas Chengdu yiraahda iyagana xireen marka arrinta Mareykanka sheegay arrinta walaal dadka inta kale waxay leeyihiin arrin siyaasadeed sida ugnaa wadankaas sanadkan waxaa ka dhacaya doorasho madaxweynaha wadankan macnaheena aad buu liitaa rajadiisa sida dadka wax saadalaya ay sheegeen taasoo ay sabab u tahay sidii waxa uu qabtay cudurka wadanka ku baahsan marka uu soo saaray adduunyada inteeda kale oo ay kasoo bogsoodeen wadankan maanta wuxuu maraa meesha ugu xumay marka wuxuu dhowr mar ku weydiiyey waxa inay China ka timid oo talaabo qaadi doono marka laba arrimood isbarba socota oo eedaynta dhanka Mareykanka oo ah basaasiin iyo sida kale dadka oo dhexdhexaadsan oo arkaan inay tahay arrin siyaasadeed oo doorashada wadanka dhacayso oo ay kaasan tahay ilaa iyo in ka yar 100 maalmood
waa gartay Mareykanku talaabooyin dhowr qaaday xilliyadii dhowaa cuna qabatayn la xiriirta dhinaca muslimiinta wiigarka arrinta South China Sea oo sidoo kale uu Chinaha ku eedeeyey inuu xadgudub sameynayo Hong Kong arrinteedii oo ku eedeeyey xuquuqul insaanka uu ku xadgudbayo sidaan ognahay hadda aan soo sheegnay laba qunsuliyad baa la xiray ma laga yaabaa arrintu inay intan ka sii kor uga sii kacdo
way u badan tahay waxaana markaas fiiriso kalandarka waa sanadkan waa sanad election wadankan sidiisa wax walba oo aid ah ay liiska fogeynayo dhanka xisbiga dalada haya waa u fududahay inuu meel kale aadiyo marka waa la filayaa laakiin sandheero waxaan oo dhan muddo waa socdeen markaa fiiriso arrimahan human rights oo kaliya ma aha waxaa jira intellectual property oo liisku haysta ama hantida aqoonta waxaa kaloo jaynaska muddo badan lagu eedeynayay inay lacagahooda sarifka u sugdaan si ay advantage ama ay uga helaan advantage uga helaan xagga ganacsiga waxyaalahaas wax muddo soo jiita maayo laakiin hadda wixii waa election year iyo arrintan cuduradan oo sida la sheegay jaynaa kasoo bilowdo oo wax laga qaban laayahay in meesha la abaaro marka waxaan filaynaa maalmahan inay arrintu sii socoto walow wixii meesha ka yimaada inuu isku guulaysan dhinac walba macnaha uu isaga laftigiisa daamishkiisa qaadan doono
waan gartay waxaan leeyahay arrinta waxaa laga yaaba inay keento in labada quwadood ee dhinaca dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida inuu ka dhex bilaabmo dagaal qabow maxaa iman karaya haddii dagaal qabow uu ka dhex bilowdo
dagaalka maadaama in labada wadan ugu awoodo mar walba in jira in iskoor imaad iyo is-haysi in wadanka Mareykanka uu awoodinka kaliya ee dhaqaalaha adduunka ama saameynta adduunka kule ee maanta marka aragta adduunka dacaladeeda Chinese way gaareen in dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo meel walba iyo internationalkii adduunyada meel walba farayn la galeen wadan walba waa turta waa arkaysaa marka loolanka maadaama uu China ay iyagu u badiya xaggana loolankana uu xag dhaqaale yahay kulli wuu socon doonaa uu socon doonaa si Chinese-kana ay ku ballan qaadeen qarnigan inuu noqon doono qarnigoodii marka waxaad wax bilow a waaye laakiin waxay aas ku noqonaysaa waxaad jira waxyaalaha la filaya inay sanooyinka dambe tallaabooyin kaloo dhici doona
waan gartay ugu dambeyntii waad yara taabatay in tallaabada dowladda Maraykanku ay u qaaday xidhidda qunsuliyadda amaba eedaha kale in laga yaabo inay tahay xilliga doorashada lagu jiro laakiin arrintan iminka socotaa sidee wax ugu tari kartaa amaba wax u yeeli kartaa fursadda madaxweyne Donald Trump
arrintan ugu weyn waxay tahay markii wax dhacaan adduunka dhaqaaliisu waa isdhexgalay oo qolob kunoo taagan ma jiro waxyaalaha ugu weyn oo cabsida leh ee dhacaan waxaa kamid ah waxaa dhacay marka hore beeraleyda waddankan Mareykanka oo canshuuruhu laysu wadaarsaday dhibaato badan kasoo gaartay oo ay noqotay dowladdii inay iyada caawinto balaayiin dollar ku bixiso oo wixii Chinaha ka imaan jiray ay kabto taas waxaa barbar socda haddii waxaan ay socdaan ama waxaa dhici kara stock marketka inuu hoos u dhaco stock marketkana sideedaba waxaa hantii ama dadkii retirementgooda ama pensiongooda ama howlqabkii lacagooda inay meesha taalo dadka shaqeeya marka qof walba halkaas uu kala socdaa wixii markay dhacaan waxay noqonaysaa inay yidhaahdaan dhibaatadan iyo iskahor imaadkan iyo arrintan dagaalka joogtada ah saameyn dadka inuu ku yeesho dadkina dadka codka bixinaya inay noqdaan ama dadka codka bixinaya ayago dhibaatada soo gaarto marka waxaa dhici kara haddii waxaan sii socdaan inay dadka saameyn doonto jeebkoodii haddii jeebkoodii saameynto saameysana kulley wax codkooda inay meel kale la aadi doonaan taa cabsidaas ayaa jirta
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xiisad dhinaca diblomaasiyadda ah oo ka dhex abuurantay dalalka Mareykanka iyo Shiinaha taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdixasan iyo xubintaasi amuuraha Mareykanka intaasi aan kaga gudubno
xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere haatana ku soo dhawaada
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta mase waxyaabo badan oo danaysiya ama markaasi dhinac uu yeelanaya ayaa ku jira waa doorka markaasi dhalinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo waliba siyaabaha ay marka u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo Hotman Cadceed Geele oo iyaduna aawariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya waxaan ku bilaabayaa Hotman
waa salaam iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo waliba Yaasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kan codooda igala qayb galaya marka aniga waxay la fiican mar walba dhinaca wanaaga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iideysto faydooyinka ilay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranay inuu social media wax ka barto wax ka kororsado wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo oo hadda xaaladda aan ku jirno waxaa adduun ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19 adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta soo diray ay kugu imaato adoon idaacad dhageysan adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad fara badan
Cabdalla Aadan kale
yasiin aad baad mahadsantahay idaacada VO ee fursad aan siisay aad baan uga mahadcelinaynaa runaantii social media waa badweyn ee xumaan iyo wanaag bay labadiiba isku kulmeen ee dadku laakiin hadba qofku waxa ku xirayaa halku isagu uu ka galo badaasi iyo wuxuu uga sabab uu ka raadinayaa ku xirantaa ee badweyntan ee social media hore way dhibaatooyin badan way leedahay faa'iidooyin badan way leedahay ee horta internetku xal yiraahdaa dadka aad isticmaala waqtigan la joogo 4.5 bilyan oo dad ee inta social ku jirkantana waxa weey 3.8 oo bulsho ah oo laakiin dhalinyaro badan waa 4.6 bulshada hadda halkaa isugu tagtay ee adduunka farqiga la qiimeeyay marka dadka waxaad eegay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaa khaasatan wali bulshadeena xabada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan oo waxaad arkaysaa in fasqiga iyo xumaantii wixii lagu baafinayo waxaad arkaysaa been abuurkii hadda aad u batay oo runtii oo iyo dadkii sida uu la falcelinayaan ee arintan hadda taagan oo kale waxay gelintay barnaamijyada looga baahan dadkii lagu wacyigeliyay marka laga hadlayo kale ee xanuunkan COVID-19 ka ogale dad badan waxa arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aad u guracan oo ay ahayd in macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigan marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena waliba aysan aad u fahamsanin hadda
ee hodman cad ee maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad is leedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan ee dadku qolba meel gaar ah ku xiran tahay muxuu ka qaadan karaa kulan
ee wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga in hadii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yahay aan wadan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo in qofku uu ku qanco oo maaragtay in hal meel laga wada arko dhamaanta sheekh Habil Baasheego social media waxa kale oo hadda social aniga aan mar kale aan ku cilinaya in een hadii hadda masalba aan dhahay dad baan caawineyna anagoo social media ku jirna ha sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo een waxa jira oo kale iyagana gruubo jira waxaaba jira iskoodana gruubo een bil kasta oo ramadaan ah ayagoo kala jooga Yurub iyo Ameerika iyo meel walba dad Soomaaliye ku jooga iyada u dira ku caawiye barnaamijkan social media waxyaab badan u qabta dad afuriya marka social media faa'iido inta aan in wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin qasaaro iyo faa'iido marka social media waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay een ninka wanaagsan hadii laga fiiriyo ama loo isticmaalana ee maaragtay uu faa'iido badan leeyahay
een dadka sida tilmaantay ee kanaa waxa ku jira ee malaayiin dad ah oo iyagu aan horey media u baran oo isla markaana ka faa'iideysta ee social media haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso dad aan saqoon baa iscaawinaya arrimahaasi dhinaca wanaag marka laga marayo nima diidana laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas'uuliyad u qaadan karaan mas'uuliyaddii baa kama qambaleliyay
een waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arrimahan ayo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh een arimaha IT ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinka waxaan leeyahay faa'iidooyinka uu leeyahay sida ay hodman sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxay arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro waxay arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depression ku ka bidhay madax xanuunka dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsado la qabsan uu ku sameeyo hurdalaan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisa faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo hadii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxa la helay oo wanaagi ah oo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iideysan karo marka waxa u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegan waxyaalaha wanaagsan ee suuq baa laga sameyn karaa ee lacag baa laga sameyn karaa hadii dhinac wanaagsan u sameysid ee waxaad ka ganacsigaaga bad macnaha aad ku hormarin kareysa shakhsiyadaada bad ku hormarin kareysa marka intaas oo wanaaga marka dhinac kala ka eegto iyo bulshada meeshii ka taaganta anagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinac xumaanta
ee hodman cadeed waxa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda ee warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
way jirtaa intaasi laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaag u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walba ay khaldanayn lagaada wax walba saxdooda fiirino wax walba saxnaanaya
waataye ee kanaa maxaad ku tahay lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT iyo waxyaabahan ee warbaahinta aad ka manayn
een waxaan ku tali lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogol yahay waxaan lagu diidan yahay waxaan ku tali lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo Soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan een xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku tali lahaa qofka inuu barto waxaan waxa ay isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu dhabeeyo waxa jirta aalad leeyahay aan yasiino ku aan tan ku dare ee aalad leeyahay TikTok TikTok waxa soo galiya 30 daqiiqo waxna een muqaal yar oo kooban oo noocaas oo kale bulshada markay eegtay dadka kale waxay sidoo kale isticmaalaan bulshada waxa arkaa dhinaca fasqiga ugu xuma ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale marka waxaan oran lahaa fursad caziiman haysanaa internetki baan haysanaa devices-ki waxa halkii lagu isticmaalay macnaheeda aalada internetkan haysanaa waxaysanaa fursado aad u qaali ah oo dadku qaaraysan haysanaa oo aad u mashquulsan yihiin marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iideystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo waliba khaasatan Soomaaliya kale marka ay eegtid oo fiber optic iyo jaban u yaalaba marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fasqiga bulshada ay ku baahinayaan ee dadka ay soo hordhigayaan taasan ku talinaya
ugu dambeyntii Hodman cadceed geelle maxay tahay tirooyinka aad hayso
waa run aaladigu dadku waxayba kala isticmaalaan laakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaal aan qurux badnayn soo geliyo oo xataa familiyo badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinay waxa weeye wax kasta waxa ka fiirsan dhinaca wanaagsan wax waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn ee fisqiga oo qaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyo waa muhiim
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Hodman cadceed geelle oo aa wariye ka tirsan saxafiinta Soomaalida jooga dalka Kenya iyo Cabdalla Aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta doodinka ama italiya joogtay tan baqayada ku bidoono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere
markana dhageystayaal aan u leexana dhinacii keedka heesaha dabacsan degsiyal aan u leexana dhinacii keedka heesaha dabacsan gudahaana idaacaddii fiidnimo waa naga intaas Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu Asaara Cabdi Axmed Buuxan idin leenahay intaanu mar kale ismaqli doono nabadgelyo
aashaq lagu hungoobiyo min xuni ilqoo kubaday kubaday ilqoo kubaday rajbaha uga Thank you. nasiibka mar kale qabo.